Vítáme vás u dalšího dílu Nového světa, jsem tu zase já, se mnou jsou tu dva profesoři Miroslav Barta a Martin Kovář. Čau kluci.
Ahoj, a dobrý den všem.
My jsme se dneska pustili tam, kam se moc nepouštíme, což je střední Evropa. Tentokrát se podíváme do Maďarska a proč se tam podíváme je takzvaně na bílé dni, protože je to jen pár dnů, protože točíme kolikátýho je dneska?
8.
února. 8. února odpoledne a nedávno se uskutečnil summit Evropské unie, kde Maďarsko blokovalo dlouho pomoc Ukrajině ve výši 50 miliard eur, ale po tlaku členských států EU z toho ustoupilo z těch svých pozic, i když Viktor Orbán říká, že ne, a tu pomoc odsouhlasilo. Tak jsme si říkali, že je vlastně dobrý nápad se podívat na Maďarsko, a kde to tím, vzniklo.
A to tím spíš, že Viktor Orbán taky pořád ještě nepustil, protože to je jeho rozhodnutí, nedamlouvíme si, že není, ještě taky nepustil ratifikaci Švédska do Severoatlantické aliance.
To je taky pravda. To je taky pravda.
Takže hned ve dvou ohledech je to zajímavý. No a hlavně Maďarsko je takový jako ten strašák Bruselu a oni ho nenávidí upřímně na smrt, což je z části, myslím, po zásluze, ale někdy taky myslím, že to je trochu nespravedlivý. K tomu se dostaneme.
Mirku, co to je Maďarsko?
Pro mě je to rovná pusta. Já jsem v Maďarsku možná byl jednou někdy.
Já jednou někdy za mladá, už dlouho.
V Budapešti a pak na nějakém šachovém turnaji, ale...
Ty hraješ šachy?
Já jsem hrával závodně šachy, no, na základce ještě. A pro mě vlastně Maďarsko je samozřejmě zemí, která jako jedna z prvních z toho komunistického tábora v 50. letech významně bojovala proti z tehdy sovětské okupaci. To je jedna věc. Druhá věc, je to samozřejmě to krásné město Budapešť. Třetí věc je více než 2 desetiletí, skoro 3 desetiletí Viktora Orbána, jeho obrovský proměny životní, kdy on začínal jako student na Oxfordské univerzitě ještě za Sorošovy peníze. A dneska je to jeho, myslím si, jeden z nejzavilejších nepřátel a samozřejmě dneska taky Maďarsko pro mě je vlastně na stejné straně barikády jako Slovensko, ať už svoji tendenci kontrolovat nezávislý soudy nebo dominovat a prosazovat svoji dominanci přes pozměňování ústavy, kontrolu veřejného prostoru nebo lehce vyděračské metody, které teď zkouší vůči Evropské unii. A jak už tady padlo, tak na tom posledním summitu to nebylo ani díky evropským zemím, ale bylo to díky, a to si přiznejme, jako velice diplomatickému a zároveň silovému postoji ze strany Německa, Itálie a Francie.
Zejména Itálie, Giorgia Meloni v tom sehrála jednoznačně pozitivní roli v tomhle ohledu.
Takže Viktor Orbán je pro mě velice, velice pestrá osoba. Já jsem dalek toho, že bych tvrdil, že mu rozumím. Jo. Já si myslím, že Viktor Orbán je velice složitá postava moderní střední Evropy.
Když Martine, já to, než se dostanu k Viktoru Orbánovi, a určitě probereme jeho životní zákruty a že jich je.
To jo.
Málo kdo z těch současných vůdců ve střední Evropě je takhle barvitej. No má takovou historii vlastně. Jo? 30 let. Není už dneska nikdo v Česku po odchodu Miloše.
Skoro 40
let po odchodu Miloše Zemana. Už tady takový politici nejsou, ale...
Fides,
jasně. Ale co je důležitý, já začnu úplně jako dementní poznámkou s prominutím, protože já, když se řekne Maďarsko...
To tak, není poprvé.
To není poprvé, no. Ano. Já tady dávám tomu lidský rozměr, víš. Když si řekne Maďarsko, tak se mi vybaví ze školy ugrofinská skupina jazyků. Jo. Spolu s Finskem. vlastně příbuzný jazyky Maďarsko a Finsko, a když jsme byli jako děti, tak jsme si říkali, ty, jak je to možný? Oni jsou úplně někde jinde.
To viděl, jak to jsou staré věci, jo. O tom já nic nevím.
Mirku, co to je? Jako? Protože to je podle mě jasný důkaz toho, že Maďaři jsou zvláštní národ, který vybočuje.
Jiný.
To vybočuje z toho stajtý naší slovanské rodiny. To tak úplně není.
No, tak ono to začíná příchodem Avarů. Že jo? Tam prostě se dají podle mě hledat ty jejich počátky a myslím si, že do značné míry jim to zůstalo do dneška, takže Avaři.
Avaři? Jsou to pořád Avaři, Mirku?
A to
protože když se podíváš...
Na druhé straně, jo, jak jsi řekl, že jsou jiný než ta střední Evropa, já si to nemyslím.
Myslíš, že ne?
Myslím, že Budapešť je jako úplně málo kde cítit střední Evropa se svou kulturou a s těma všema proměnama, s smícháním těch ras, Slovani, Němci, Židi, jo, jiný vliv, tak jako ve Vídni a v Budapešti. Myslím, že to jsou, jak když Charles Dickens napsal Příběh o dvou městech, což teda samozřejmě nebylo o Vídni a o Budapešti, ale o Londýně a o Paříži, tak si myslím, že tyhle dvě města k sobě mají jako hodně, hodně blízko. I ty země k sobě mají hodně blízko, Rakousko a Maďarsko. Konec konců jejich politika taky nezřídka je docela podobná. Jeden můj kamarád...
To se ještě zvýrazní asi po volbách.
To se zvýrazní po volbách. Jeden můj kamarád mi říkal, no on jediný rozdíl je v tom, že ti Rakušani to dělají alespoň trošku, tak jako s takovým náznakem jako noblesa, že to umějí, a ten Orbán to dělá tak jako hodně humpolácky, ale ten rakouský a maďarský postoj je často hodně podobnej, nebo identický, politický, současný. Jo? Ale obě ty města spoje Dunaj a Dunaj je to, co dělá střední Evropu střední Evropou. Budapešť je fantastické město, málo kde dýchají středoevropské dějiny tak jako v Budapešti. Tak já bych je tolik ty Maďary jako z ty Evropy střední nevyčleňoval, nebo myslím, že jsou nám mnohem podobnější, než se zdá. Samozřejmě je to trochu jiný svět, je to tento víno a ten guláš a ty papriky a ono se to přenáší do toho života, toho způsobu uvažování. Konec konců stačí se podívat, Mirek to zmínil, ona taky maďarská revolta proti Moskvě v 56. roce vypadala po čertech jinak než česká revolta, nebo československá revolta o 12 let později. Jo,
to... Zemřelo hodně lidí a bylo to
zemřelo hodně lidí, a když maršál Koněv stanou v čel operace Vichr, jak se to jmenovalo, tak teda to dalo těm Rusům po čertech práce, tu Budapešť a to Maďarsko spacifikovat a skončilo to, já teď to nechci jako zlehčovat, ale odvezli československé vůdce do Moskvy a rozumím tomu, že nikdo z nich nevěděl, co se všechno může stát. Ale čas už se změnil. Z těch 12 let od roku 1956 uteklo v Dunaji hodně vody. A Imre ho Nadě zastřelili. A tím, co z Dubčeka nechali po návratu podepsat Pendrekový zákon. Jo? Tak jenom, že to, jak vzdorovali Moskvě Maďaři, a jak jako po sametovsku, a opaku znovu, neironizuju, to jen to konstatuju, vzdorovali Češi a Slováci v roce 1968, no tak to byl teda velký rozdíl. A jinak zase pak vypadala polská revolta o dalších 12 let později, jo? Kde v důsledku mnoha okolností a příčin a tak dále do toho ti Rusové vůbec nešli nakonec. Jo? Čili jen bych, jako je to, Mirek to tím končil, Orbán je složitý a Maďarsko je složitá země, komplikovaná a na jednoznačný odsudky od toho, myslím, tady nejsme.
Ale ty jsi mluvil o tom vzdoru, to podle mě má jako velký historický kontext, protože oni tak trošku vždycky vzdorovali. Jo, oni nejdřív nějaký království s vrcholem v 15. století, ale pak to je vlastně země, kterou minimálně z části okupovala Osmanská říše, o které jsme mluvili, mluvili minulým díle. Jo, když
ještě to domluvím. Jo. Konec konců ne náhodou v roce 1956 jeden z, jako z významných opozičních skupin se jmenal Petefiho Kroužek. A Šándor Petefil byl romantický básník, který ho zabili Rusové, nevím, kde má hrob, kde skončil, během uherský maďarský revolty proti Vídni v letech 1848-1849. Vídeň to nedokázala zmoct a pomohli ruští Paskevičovi kozáci. Jo? A Šándor Petefi umřel během ty revolty, byl zabit a z toho 10 let později, 108 let později se to jmenuje Petefio Kroužek, jeden z těch. Takže mimochodem budí to oprávněně jako pozornost. Traumatická zkušenost s Ruskem v polovině 19. století, traumatická zkušenost s Ruskem v 50. letech minulého století a dneska Viktor Orbán, který ho zatýkala komunistická policie, který stál na počátku demokratických proměn Maďarska ve druhé polovině 80. let minulého století, tak dělá v zásadě proruskou politiku. Tak to samozřejmě jako opravděně vyvolává spoustu otázek a ty interpretace jsou různý. No?
Ještě, když jsme u toho vzdoru, tak Rakousko-Uhersko, často nikdo se nezamyslí nad tím, jak vzniklo Rakousko-Uhersko?
No, vzdorem. Vy vzdorovali si to. Potřeba říct,
proti Rakousku.
Proti Vídni. Potřeba říct, že když s pomocí Ruska Vídeň potlačila tu uherskou revoltu 1848-49, tak dali těm Maďarům hrozně přes držku. Tresty smrti, dlouholetá vězení. Ti Maďaři utíkali do zahraničí. Mimochodem řada skončila v Británii. Proto a včetně jednoho generála, který se jmenoval Klapka, proto taky Jerome Klapka, Jerome dostal od tatínka jméno Klapka po maďarském generálovi, protože tatínek si ho oblíbil v jeho úctě. Ale od potlačení maďarské revolty z konce 40. let vede přímá cesta k rakousko-uherskému vyrovnání. Maďaři to nedokázali v 49. a počkali si na první příležitost. A když Vídeň prohrála, Rakousko prohrálo tu tzv. 66. válku v roce 1866 ve východních Čechách s Pruskem a monarchie byla oslabená, vystartovali ti maďarští politiku a řekli tak, a teď chceme dualismus, teď chceme duální monarchii, teď chceme vyrovnání Rakousko-Uhersko, teď chceme vyrovnání a jak ne, jdeme na vás. A ta Vídeň po porážce s Pruskem si to nemohla dovolit a vyhověla. To je další revolta. Jo? To Maďarsko je plné jako zajímavých dramatických revolt. 20. století. A tohle zase nějaká tentokrát prostě jako Orbánova revolta, pro kterou jako třeba zrovna já moc pochopení nemám teda.
Tam se dostáváme podle mě jako k tomu klíčovému momentu, ze kterého, se kterým souvisí i to, co představuje Viktor Orbán. Jo. Už jsme mluvili, vzniklo Rakousko-Uhersko a když přeskočíme, víme z našich dějin, že Rakousko-Uhersko stálo na straně Německa v první světové válce, prohrálo. Přišla takzvaná trianonská mírová smlouva, jejíž dědictví vlastně vidíme do dneška, která stanovila hranice Maďarska tak, jak ho známe teď. Jo? Ale to Maďarsko bylo původně mnohem větší. Jo? Takže tak, jak ho známe teď, tak ztratilo zhruba 71% území. A to je ten moment, kdy vlastně Viktor Orbán říká, tohle bylo naše, tady máme lidi a tohle bychom chtěli, na tohle máme nárok. Tak to je ten moment. Není to jako fascinující.
Jeho vztahu k Ukrajině, že jo? Protože tak. na západní části Ukrajiny zůstala velká maďarská menšina v důsledku toho, co teď Michal popsal. A pro toho Orbána je velmi složitý zaujmout k Ukrajině nějak vstřícnější stanovisko, si myslím. Když vidí, že tam je velká maďarská vlastně minorita, jo? To je jeden z těch asi jedno z těch jader toho jeho neuchopitelného vztahu k Ukrajině, protože tam vidíme jasně, že se vyčleňuje to tím, co říká, tím, co dělá, tím, co dělal donedávna, ale samozřejmě dá se to pochopit, protože říká to vlastně, tak to je kus, to není Ukrajina, to je vlastně původní Maďarsko, jo, to je, to furt patří nám. Proto taky těm lidem jako dává pasy a dává jim různý privilegia, což zase na druhou stranu takováhle akce vede k reakci, protože si člověk zase musí představit, jsme prostě zajatci moderních dějin a rozhodnutí, které byly často mimo ty národy, kterých se týkalo, ale přirozeně, když něco takovéhohle spouští na Ukrajině, tak se nemůžeme divit zase ukrajinským politikům, že se jim to taky moc nelíbí. Jo. Takže,
to je celkem pochopitelné.
Ale ještě, takhle to je, ale ta Evropa prostě je v zajetí důsledků první potažmo druhé světové války a jak vidno do dneška se s tím vyrovnává a to je samozřejmě i velký příběh Ukrajiny jako takový, o který dneska moc mluvit ani nemáme v plánu, ale když je to o Maďarsku, tak se tomu vlastně není možný vyhnout.
Je to tak. Nesouvisející poznámka, Martine, ještě já jsem si vzpomněl na jednu knihu, když jsme tady mluvili s prusko-rakouskou válkou 1866, bitva u Hradce Králové. Já tady vždycky doporučuji Baletry, vy tady doporučujete ty jako chytrý knihy. Ale Petr Stančí, český autor, napsal knihu Mlýn na mumie, což je fiktivní detektivka, jakoby fikce. Je to Baletrie, která se odehrává v době bitvy u Hradce Králové. A je to jedna z nejlepších českých knih, jakou jsem kdy čet. To neskutečně.
Určitě.
Znáš to?
Znám to.
Znáš Mlýna mumie? Fantastický. Jako,
já to doporučoval Martin Rychlík. Já jsem si to koupil, ale nečet jsem.
To? Ne. Ještě jsi to nečet?
Ne, když tam je ta mumie v tom názvu.
Jo, hele, ale to nemůžeš odložit. Jako to fakt neodložíš, protože to je geniálně napsaný. A ta atmosféra té prusko-rakouské války, která jako byla fakt průšvih, jo, je neskutečná, ale já jdu zpátky k tomu Trianonu. On, jak o tom mluvil Mirek, Martine, tak jak moc velký je to trauma?
Když to vezmeš pohled Maďarsku.
Historika. Vůči Maďarsku.
To je možná větší trauma, než byl náš Mnichov nebo 21. srpen. Hmm. Je 68. To s tím je srovnatelný. Jo? Každý ty nebo hlavně ty malý národy mají jako ta svá traumata moderní a nepočítám ty Bílý hory a ty husy, jo? Tak to nechme teď stranou. Ale v těch moderních érách vždycky skoro tam něco je, Poláci mají prostě, já nevím, Varšavu za války, kterou nechali Rusové schořet a zničit Němci před očima. Mají Katyň a tak, jo? Ale pro Maďarsko je Trianonská mírová smlouva, totéž, co je pro nás Mnichov, nebo prostě 21. srpen 68, národní tragédie. Jste dobře připomínali Viktora Orbána, jak velmi když se proměnil z toho liberála. Viktor Orbán je ročník 63, abychom si to ukotvili v čase. Poprvé byl premiér už v letech 1998 až 2002, a to byl Fidesz jako celá liberální strana. Pak dostali na prdel ve volbách a Viktor Orbán pochopil, že s tím liberálním přístupem volby v Maďarsku vyhrávat nebude, tak transformoval ten Fidesz v konzervativně národní hnutí, kterým je doteď. Změnil výrazně retoriku přesně k tomu, co tady teď před chvilkou padlo, národní zájmy. Ale není ten Viktor Orbán. Nezapomeňme, že socialistický premiér Gyula Horn na počátku 90. let řekl slavnou větu: Maďarsko je všude tam, kde žijí Maďaři. Tak to měli v okolních státech, včetně na Slovensku, to měli velkou radost. Jo? Čili Orbán zdaleka není jediný, kdo si to myslí. Akorát, že on to taky říká. Mnozí ty ostatní maďarští politikové to tolik jako neříkají. Takže tak to je první poznámka. Druhá k té Evropě. Navazuju na Mirka. George Friedman, šéf zakladatel agentury Stratfor, napsal ve své knížce, jak se to jmenuje, Evropa, nevím, tam je věta, říkal, že v Evropě je moc národů a národností, které žijí, a zejména na periferii Evropy, ale nejenom na periferii, které toho mají hodně za sebou a nic nezapomněli a nic si neodpustili. A to je jako velká pravda. Jo? Vzpomíňme si, jak Miloš Zeman vyhrál jako nad Karlem Schwarzenbergem první volby. Vytáhl německou otázku a bylo vymalováno. A bezpečně to vyhrál. Jo? To je pár let, to je historický okamžik. Čili ten konec první světové války přinesl taky konec velkého Maďarska a snu o velkém a ještě větším Maďarsku. Dostali hrozně přes držku, ta Trianonská mírová smlouva byla brutální. No a od ty doby se to s tím Maďarskem prostě vleče.
No a když jsme u vzdoru a Trianonu, tak samozřejmě ta situace vedla k tomu, že Maďaři se zase přidali ke špatné straně. Během druhé světové války. Jako oni teda musím říct, že sice vzdorujou, ale nakonec se vždycky rozhodnou špatně. Děkujeme, že jste doposlouchali Nový svět až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, tak můžete učinit na platformách Hero Hero, Gazetisto nebo také na Patreonu, kde si můžete Nový svět koupit třeba i v balíčku s Insiderem. My jsme opravdu strašně potěšení s klukama, kolik vás je a chceme tu obrovskou podporu proměnit i v nějaký obsah a v nějaké věci, které chceme přidat k Novému světu. Chystáme e-shop, knižní e-shop.
Trička.
Trička, chystáme, nebo i merch, jak se říká moderně.
Výlety.
Výlety s Martinem Kovářem. Teď bude první výlet do Londýna. Přijdou i další. Chystáme tour Nového světa. O možnosti koupit lístky vás ještě budeme informovat. Je to tak?
Je to tak. Máme podle toho, jak nám hodně píšete a hodně s námi komunikujete, za co jsme rádi, tak máme pocit, že vznikla skvělá komunita. Jo? Skvělá komunika lidí, kterým není lhostejný dnešní svět a kteří se to zajímají. Každýho, kdo nám pošlete názor, ať jakýkoliv, tak fakt si moc vážíme a těší nás, že to posloucháte, že tomu věnujete čas a nějaký drobný peníz. Tak děkujeme vám za to, je to radost to pro vás dělat.
Co, Mirku? Je to takhle.
Já nevím, co mám říct lidem, který neznám, ale rozhodně nás těší, že nás posloucháte, jo, protože to je velký privilegium, pokud vás zajímá, co si myslíme my tři. Takže díky za to a zachovejte nám přízeň, protože jak už jste poznali, tak ten svět se skutečně mění a pokud ten svět má mít šanci, tak to bude díky lidem jako jste vy, který vnímají, že je jiný, vnímají, jak se vyvíjí a co znamená, co už přestává znamenat. A pokud máme obstát, tak bez vás to nebude možný.
Snažíme se být u toho.
Tak, já bych to líp neřekl, Mirku. Tak my vám děkujeme a mějte se hezky.
Mějte se hezky, pěkný den.